Bizkaia Irratia, ur urrekoa.
Aspanovas alkarteak 35 urte bete dauz. Minbizia daukien aur eta nerabeen familiei laguntzen deutzen Bizkaiko alkartea da Aspanovas. Bihar ausarta eguna izeneko ekimenaren bitartez ospatuko dabe urteurrena Bilbon. Areatzako kaian ekitaldi ugari izango dira goizeko 11etatik arratsaldeko 3etara bitartean. Aspanovas alkartera jo dugu eta Naiara Arrieta gizarte langilea daukagu geugaz. Egunon, Naiara.
Egunon.
Bueno, sorionak, hasteko.
Bai, mil esker. Bueno, bat ez be familiei, Unduan zinete arren eta euren alboan egoten uste arren. Eta...
Esan dugun modura, minbizia daukien aurretan erabeen familiei laguntzen deutzen alkartea da Aspanovas, 35 urte bete dozuez, zelango balantzea egiten dozue, orain artekoaz?
Bueno, ba, izan da ibilbide oso polita eta alkarte eta erakunden laguntzarekin egin dugun ibilbidea, baina bueno, jarraitola izateko behar dugu gizarte osoaren laguntza eta babes hori jarraitza. Azkenean errekurtsoak martxan jarri alizateko dirua oso beharrezkoa daukagu.
Iazko datuak emondozu ez jakiten, 1600 onuradun izan ziren 2023 urtean, 102 familia hartatu zendu esan Bizkaian, eta 67 familik diru laguntzak jaso ebesan zeuen aldetik, gurutzetako ospitaleko egonaldietarako, baskari eta fari txarteletarako, parkinerako txartelak ordaintzeko, eta abar, ezta? Eta bestalde, 48 aur minbizi kasu barri be zenbatu ziren iaz. Kolpe gogorra izaten da honakoa familientzat, askok joten dabe zuengana diagnostikoa jasoten daben momentuan?
Diagnostikoa jasotarakoan, azkenean familia geratzen da zorkan, Inok ez du esperu batek gaizotasun bat izatea, eta onlako gaizotasunik, nino gutxiago orduan, familia batzu geratzen dira, laguntza eskatu ezinik. Eta beste familia batzu, jotzen dute segiduan. Gure zeregina da, familia horriei laguntza eskatzea, eta gu egotea beraien alboan, naiz eta beraiek premia hori ez adierazi, oindino. Zinot, azkenean hori gizarteak ezagutzen bagaitu, errazago izango da haientzako gure gana jotzea.
Laguntzea eskatzen dozuela esaten ari gara, Naiara, eta batzuk egongo dira pentsetan. Zelango laguntzea da, zer da egiten dozuena? Batan batek zuenera deitzen dauanean, gure etxean hau gertatu da, seme alabaren bateri minbizia diagnostikatu deutzie, zer da egiten dana, zelan joten da, zein da protokoloa edo, esango dugu?
Guk egiten duguna lehenengo da, harrera bat, azkenean ibilbidean alboan izango gaituztenak izango dira gizarte langilea eta psikologoa. Orduan egiten duguna da, harrera horretan, gubiok egoten gara, ze prozesua oso luzea izango da, bi urte iran dezake edo gehiago zenbait kasutan, orduan igual lehengo momentu horretan gizarte laguntza behar dute tramiteak egin alizateko eta laguntza zein laguntza dauzen ezagutzeko, baina karo, gero momentuan dana tramite horiek ondo dauzenean eta umea hobeto dagoenean gertatzen dira hori arazo emozionalak atera daitezkela edo egin behar dugula etxean berantzu lakuntza bat beste ume bat dagoelako eta arenganare jo behar dugulako eta agon behar galarako bere zaintzan. Orduan egiten duguna da hori, harrera hori bion artean egin alizatea eta gero laguntza da tratamenduan zehar behar izango duten guztia lehengo bizitza itzi gora bera mantendu alizateko. Eta euren bizikalitatea hobeto alizateko. Orduan orzan duzuna laguntza ekonomikoak, ospitalean dauzen bitartean jolas terapiak, errabilitazioak, azkenean luzaron egoten dira ospitalean eta horrek eragina dauka gorputzean eta noski emozionalki ere bere oihartzuna dauka. Orduan horiek arintzeko, ondori horiek, ba, hain garrantzituak ez izateko, ba, terapiak eta laguntzak dauzkagu.
Hogeita hamabost urtetan danetarik ikusiko zenduen ez da nahiara, kasu batzuk sorionez ba, ondo amaitzen dabe, osatu egiten dira, baina badira eriotz kasuak be, holangoetan jarraitzen dozue dolu momentu hori aurrera eroaten laguntzen?
Hori da, guk egiten duguna da, esan dugun bezala, ba, gaizotasunaren momentu guztietan laguntza hori eskertza. Orduan horregatik da hain garrantzitsua dolu momentua ailegatzen denean familien alboan egotea. Ze holako tabu bat dago, ez? Umeen eriotzarekin, baina gertatzen da, orduan familia horiek behar dute ba, laguntza oso handia eta gertukoa. Mm-hmm. Orduan nola erakundea lehenengo momentutetik ezagutzen duten, ba, haientzako errazagoa da, Maria Jesusen gana, zera gure psikologa, beranekin egotea dolu momentu horietan, naiz eta hori, dolu taldea egon, dolu talde horretan sartzeko beste familia dauzen, eta momentu dezerdinetan, lehenengo momentu horietan, dolua gertatu eta bere ala, egiten duguna da hori, akompainamendu psikologikoa baina bakanakoa. Mm-hmm. Eta gero ja familia prestagoenean bazartzen da dolu taldean. Eta astu zaitelen ere aipatzea hori, nerabe talde bat ere badaukagula. Azkenean ume oso txikiak direnean gaizotasunaren oihartzunik igual ez daukate, ze beren familiek esan behar diote minbizia izan dutela gaztetuak zirenean. Baina, karo, jan, segun zer adetan, nerea izan, ba, beraiek konturatzen dira, eta ondorio fizikoak ere, ba, asko kaltetu egiten dute euren momentu emozionala, orduan hortarako ere laguntza hori eskertzen dugu.
Hogeita hamabost urte bete dozuez, ausarta eguna ospatuko dozue bihar, eta ausarta kanpaina be antolatu dozue. Zer da honakoa? Esan behar, pertsona ezagun askok, hor futbolariak, aktoreak, telebista aurkezle ezagunak be, bat eginda be kanpaina honegaz, zelango kanpaina da?
Vale, guretzako proiektu oso berezia da, esan bezala, hogeita hamabost garren urte horren arekin lotuta dagoen kanpainara, baina haratago ere iristea espero dugu. Orduan, proiektu horren bitartez, ausardiaren esanahiari buelta eman nahi dugu, ez? Hitz hori gure familientzako oihartzun berezia du, eta gure helburua da eguneroko ausardia ospatzea eta balioestea. Ausartaz da, ez dakit, minbizia bizitzagatik familia normal batek egin duena, ez? Azkenean guretzako ausarta da edozein pertsona, ez? Maitemindu da dagoenean beldu barik adierazten duena. Talde baten aurrean negar egiten duen pertsona edo beldur duela adierazten duen pertsona horrek. Orduan guretzako oso unberezia izango da. Eta espero dugu bari gizarteak aurretan erabein minizunen familiei elkartasuna adieraztea, eta hori den esan dugun moduan, ba, guztion artean eurek zaintzeko beharrezko ditugun funtzak lortzen laguntzea. Mm-hmm. Horretarako egin dugu ba, festa bat. Azkenean, egura duguna da, ospatu hori ausardia eta ospatu gure urte aurrena, orduan, autoratu ditugun ekintza guztiak ba hori festa giroan egitoka dira, porrot zintzeta eta zorrozkilen ikuskizunak egongo dira, aurrentzako jolatzak, badilegizma, dantzak, eta bueno, nola Euskadin hori jatea eta garatzea oso gustoko dugun, ba, baba gorriak pastatzeko aukera egongo da, eta bueno, ba, zenbait
ekitaldi ugari, ez? Areatzako kaian esan dugun modura bihar goizeko 11etan hasi eta 3ak bitartera arte, ezta? Puzgarriak, errokodromoa, game track eta esan duzun modura porrots, txintxeta eta torroskilo pailasoen ikuskizuna, babarrunak jateko ere abe edukiko dozue. Bueno, ondo pasetako eguna izango da biharkoa, ezta? Azken baten.
Hoi ez dugu, bai, azkenean hori familia guztiantzako ekitaldia antolatu dugu, ba, guretako ba, maite ditugunak direlako familiak, eta duan, ba, espero dugu mundu guztia hurbiltzea gugana, eta ba, hori, gizarte osoa adieraztea familia honi ba, zelango bereziak diren, azkenean, hausartat dira, gu ere hausartat gara, baina, bueno, gure familiak hori, berezitzat dira. Azkenean dituzte, ba,
Aipatu dugun modura Oskar de Marcos edo Gerai Álvarez futbolariak, Itziar Ituño, Aitziber Garmendi aktoreak edo Eneko Atxa sukaldariak bat egin dabe ausarta kanpaina honegaz eta kantua sortu dabe bien bitartean Zea Maizeko Aiorak eta Izaro Andres abeslariak, ezta?
Bai, letra, Jon Maiarena izan da, eta hori, ahotza ipini diote Aiorak eta Izarok. Eta dute abestia oso berezia, eta hori, letrak, Jon Maiaren letrak adierazten du oso ondo, primeran, ba, familiak zer sentitzen da ben, ez? Aiortzako zer den ausarta izatea, eta egunean adierazi behar den da ausardi hori.
Hogeita amabost urte bete dozuez, hogeita amabost urte dauka Aspanovas alkarteak, hemendik aurrera, hasieran aipatu dozun horreri emongo zeunkio garrantzia, hau da, lan asko egin dozuela orain arte, baina lanean jarraitu behar dela eta gizarte osoa inplikatu behar dela arlo honetan?
Ba, hori da gure helburua. Azkenean, esan duguna, familiei elkartasuna adieraztea, azkenean, hori, tabu bat dago doluarekin, baina tabu bat dago ere umeen gaixotasunarekin. Orduan, familia asko sentitzen dira bakarrik. Nola, hori, bagizarteak ez diotela aurpegira begiratu nahi, ez? Errealitate hau ez da existitzen guretzako. Orduan, nahi komingarria da, eta orduan, gu behar duguna da, hori, haiekin elkartasuna adieraztea eta laguntza ekonomikoak behar ditugu, ba, familiei laguntza adierazteko, baita voluntoriak ere. Orain dela gutxi, ba, berreskuratu dugu ospitalean voluntariotza, tarpan oso garrantzita guretako, ba, hori, voluntarioen laguntza, zeskenean, beraiek egiten duten lanarekin, ba, gure proiektuak ere aurrera egiten dute, orduan, hori, osea, bakitzak egin alduena, ez? Igual desteko gu denborarik voluntaria izateko eta mai batean informazioa emoteko, baina ba, igual gerturatu gaitezke bihar areatzara, ba, ez dakit, trago bat hartzen, eta normalean egiten dugun horrek, ba, badauka beste balio bat, ezkenean familiei laguntza eskaintzeko izango da batzen dugun guztia.
Ba, sorionak barriro be, Naiara, hasieran esan deutzudan modura, urteak bete dozuezalako, sorionak egiten dozuen lan guztiagaitik, eta biharko egunean ederto baten pasau daizuela. Eskerrik asko eta beste batera arte.
Bale, mil esker, aio.